păziți lucrul acesta ca o lege pentru voi și pentru copiii voștri în veac. Când veți intra în țara pe care vă va da Domnul după făgăduința Lui, să țineți acest obicei sfânt. Și când vă vor întreba copiii voștri ce înseamnă obiceiul acesta, să răspundeți, este jertfa de Paște în cinstea Domnului, care a trecut pe lângă casele copiilor lui Israel din Egipt, când a lovit Egiptul și ne-a scăpat casele noastre. Poporul s-a plecat și s-a închinat până la pământ. Amin. De Billy Graham. Cine a auzit de Franklin Graham? Ați auzit. Dar de Ann Graham Lotz. Știți cine este, nu? Este fata lui. Acum, unele guri spun că este un mai bun predicator decât fratele ei, decât Franklin. Ea a scris recent o carte numită Why? De ce? De ce? O carte în care adresează problema acesta a credinței, mai ales în situațiile tumultoase, atunci când întregul univers pare a cădea pe umerii tăi, când nu vezi scăpare nici înainte, nici în urmă, nici la stânga, nici la dreapta. Și observația ei și a multor altora este că în astfel de situații, cea mai despusă întrebare este, de ce? Parcă chiar și o nouă direcție sau o soluție pentru problema respectivă vine după ce omul întreabă de obicei, de ce? Ce înseamnă, Doamne, aceasta? Ce înseamnă greutatea aceasta? Ce înseamnă problema aceasta? Mulți își pun întrebarea aceasta, de multe ori ne dăm seama că nu este una dintre cele mai bune întrebări pe care trebuie să le punem atunci când trecem prin încercări, când trecem prin stări critice. Dar sunt situații în Sfânta Scriptură când chiar Dumnezeu ne îndeamnă să punem această întrebare. Am citit tocmai un episod în care Dumnezeu își învață poporul să facă un anumit lucru, tocmai pentru a-i stârni pe cei ce observau lucrurile acestea să întrebe de ce? De ce faceți lucrurile acestea? Ce însemnătate au lucrurile pe care le faceți? Care este semnificația lor? Ei bine, o situație care anticipează o asemenea întrebare este și cina Domnului. Din păcate, nu ne întrebăm de fiecare dată de ce sărbătorim cina Domnului, ce însemnează ea, ce semnificație are pentru noi. Atunci când ridicăm întrebarea aceasta, răspunsurile imediate care apar a fost instituită de Domnul Iisus Hristos sau a fost practicată de biserică de-a lungul a două milenii sau a devenit un obicei bun și necesar sau, și mai simplu și mai des întâlnit, este răspunsul, așa este bine, așa este bine. Niciunul din răspunsurile acestea nu este cu necesitate greșit, dimpotrivă, sunt răspunsuri valide, răspunsuri bune. Dar aș vrea în dimineața aceasta să mergem puțin mai departe de aceste răspunsuri care răsar așa spontane în mințile noastre și să privim la câteva lucruri care sunt implicate în actul acesta, să vedem care este semnificația lor, pentru că este un exercițiu necesar. Ies prea multe litere dintr-o dată. Este un exercițiu necesar credinței noastre. Cred că este foarte important să ai o bună măsură a frecvenței cu care participi la cina Domnului. V-am mai povestit și cu o altă ocazie, am fost într-o biserică unde fratele care se ocupa de biserica respectivă, era o biserică misiune abia începută, credea că va stârni un interes mai mare din partea credincioșilor dacă va sărbători cina Domnului în fiecare duminică. Din păcate a avut efectul invers. I-a speriat pe cei mai mulți, pentru că, într-adevăr, este un act care solicită o stare aparte, o evaluare aparte. Este un act special care solicită din partea noastră o atitudine specială. Dar, pe de altă parte, poți să ajungi să o faci atât de rar, încât să nici nu îți mai dai seama de semnificația ei, de însemnătatea ei. Cred că este bine, cel puțin o dată pe lună, așa cum noi ne-am obișnuit să o facem, să ne aducem aminte de semnificația acestui act. Să înțelegem ce este în spatele lui. Care sunt implicațiile actului acestuia? Pentru că, așa cum o să vedem, sunt semnificații profunde pentru fiecare dintre noi, pentru viața noastră de credință, pentru apropierea noastră de Dumnezeu. Așadar, de ce sărbătorim Cina Domnului? În primul rând, pentru că ne aduce aminte cine suntem și de unde venim. Cine suntem și de unde venim. Acum, aș vrea să fac un pic de istorie. Nu o să vă spun lucruri noi, sunt convins, sunt lucruri pe care dumneavoastră le știți cu siguranță. Dar haideți să parcurgem împreună secvența inițială în care Domnul Iisus Hristos a instituit actul acesta. Aduceți-vă aminte pe ce sărbătoare a suprapus Domnul Iisus Hristos Cina Domnului. Care era sărbătoarea inițială? Care a fost ocazia cu care Domnul Iisus Hristos și-a strâns ucenici în jurul lui și paharul acesta l-a dat, spunând că este sângele cel nou, legământului cel nou, pâinea pe care a dat-o, a spus că este pâinea care se frânge pentru iertarea noastră a tuturor. Care a fost sărbătoarea? Paștele. A fost vorba despre Paște. Acum, vă aduceți cu toții aminte când a fost instituită sărbătoarea Paștelor de către Dumnezeu? Nu? La ieșirea poporului din Egipt. Acum, dacă ne gândim împreună la semnificația pe care o are actul acesta al ieșirii poporului din Egipt, o să vedem de asemenea foarte multe implicații. Implicații legate de starea lor, pe de-o parte, care s-a modificat substanțial, s-a modificat radical. Era vorba și despre identitatea lor în cele din urmă. Cât timp au fost sclavi acolo și au trăit în mijlocul acelei culturi, au uitat de Dumnezeul lor. Au uitat de Dumnezeul care le făcuse o promisiune minunată părinților lor, lui Avram, Isaac și Iacov. Le-a spus că vor fi o seminție aparte, vor fi o seminție specială, dar în condițiile în care au trăit în zilele acelea, când picioarele le erau în permanență pline de nămol, de lut, când mâinile le erau tăiate de paie, aspectul acesta al unei identități speciale, aspectul acesta al unui destin special s-a șters din mintea lor. S-a șters din mintea lor. Tot ce vedeau era greutatea cu care se confruntau în fiecare zi, bicele pe care le auzeau șuierând deasupra capetelor lor, nedreptățile pe care le vedeau în fiecare zi în slujba pe care erau nevoiți să o facă, nu pentru că ar fi făcut-o de plăcere. Da? Era greu să-ți dai seama care este destinul acela special despre care au vorbit părinții noștri când uită ce facem în fiecare zi. Au strigat către Domnul, dar nu știu cât de multă nădejde au pus ei în strigătele lor. Însă Domnul a auzit strigătele lor. Și atunci hotărăște să-i scoate. Dar înainte de a-i scoate, Domnul însuși face o demonstrație de forță înaintea lor, să le arate cine este cel care a făcut promisiunea. Cine este cel care îi va scoate de fapt din starea aceea? Cine este cel care îi va conduce prin deșert? Cine este cel care îi va duce într-o țară specială? Și ce atitudine trebuie să aibă el față de el? Și scoate Domnul. Și scoate cu preț de sânge. Scoate cu preț de sânge. Un aspect pe care adesea îl omitem atunci când reflectăm la experiența aceasta a ieșirii poporului din Egipt. Au fost celelalte 9 urgii care au fost înfricoșătoare, fiecare dintre ele, dar aceasta ultima a fost cea mai înfricoșătoare dintre toate pentru că a implicat moarte. A implicat moarte. Gândiți-vă la strigătele acelea pe care le auzeau copiii lui Israel de jur împrejurul lor, din partea tuturor acelor familii care, printr-un act al necredinței, au refuzat să pună sângele mielului pe ușorii ușilor. A fost un gest care i-a cutremurat pe mulți, care l-a cutremurat pe faraon, încât în cele din urmă a zis lui Moise, ia-ți poporul și pleacă de aici, ieșiți de aici să nu vă mai văd. Dar în același timp, poporul trebuia să-și dea seama că era un popor pe care Dumnezeu l-a răscumpărat cu sânge. Dumnezeu l-a răscumpărat cu sânge. Dumnezeu a dat popoare la moarte pentru el. Pentru el. Și mesajul acesta ar fi trebuit să dăinuie din generație în generație. Și când ei ar fi trebuit să vorbească copiilor lor despre originile lor, să-și aducă în permanență aminte că odată au fost sclavi. De aceea Dumnezeu lasă o prevedere specială în codul lor de legi și le spune să aveți grijă mare de străini, pentru că voi ați fost odată străini. Să vă aduceți aminte de originile voastre. Și aducându-vă aminte de originile voastre, să apreciați ce sunteți acum. Să apreciați cine sunteți acum, să apreciați statutul pe care îl aveți. Pentru că nu este un statut pe care l-ați dobândit, ci este un statut care v-a fost oferit. Frați și surori, la fel se întâmplă și cu noi, credincioșii de astăzi. Toți ne naștem în domeniul păcatului, cu puterea păcatului, nu doar activă, dar extraordinară și eficientă în viețile noastre ale tuturor. Mai mult, ne-am născut condamnați la pierzare, ne-am născut în sclavia păcatului, ne-am născut robi ai poftelor noastre și lucrurile acestea trebuie să fie recapitulate în mințile noastre și să ținem cont de realitatea aceasta. Pentru că lucru pe care l-ați observat cu siguranță, omul care își uită originile nu știe să-și aprecieze prezentul. Nu știe să aprecieze prezentul. Nu știe. Și se nasc tot felul de trăiri, se nasc tot felul de atitudini care în cele din urmă se dovedesc dăunătoare și distructive. Dăunătoare și distructive. Mi-aduc aminte și este doar un mic episod care reflectă adevărul acesta. Mi-aduc aminte când eram militar, când eram în armată. Știți cum era armata organizată pe cele două cicluri și acel prim ciclu era și el organizat în cele din urmă pe alte două. Erau primii bibanii, cei care veneau în primele patru luni, erau primele patru luni de instrucție și de introducere în viața aceea militară și nu îndrăzneai nici măcar să te uiți la altul, pentru că poate îi se părea că te uiți urât la el și în virtutea vechimii avea autoritatea asupra ta. Dar știți ce am constatat atunci? Am văzut foarte mulți care odată ce au depășit cele patru luni și s-au trezit în următorul ciclu și mai aveau și tresele acelea galbene sau mai ales când mai auzeai și stropii de ploaie pe ele. Știți de ce? Alea erau de metal și era gradul de sergent și avea autoritate mai mare asupra celorlalți. Foarte mulți au uitat de vremea aceea când, dacă le adresa cineva un cuvânt, se uitau în jos, nu se uitau nici măcar în ochii acelei persoane. Foarte repede au uitat lucrurile acelea și au devenit ei zbirici și tartorii care le dădeau porunci celorlalți, care își băteau joc de ceilalți. Erau situații în care trimiteau pe cei mai noi, îi trimiteau în baie cu șiretul de la bocanc să-l arunce în veceu și să spună că pescuiesc. Și dacă unul trecea pe acolo, întreba, ce faci? Pescuiesc. Ce pescuiești? Ai permis? Nu. Amendă. Sau altul zicea, ce faci aici? Pescuiesc. Bă, îți bagi joc de mine, stai cu șiretul în veceu și îmi spui că prinzi pești? Nu ți-e rușine. Și întotdeauna căutau. Știți ce reflectă asta? Tocmai uitarea originii, uitarea ceea ce au fost. Cum se reflectă lucrul acesta în biserică? Dezastros de multe ori. Uităm că nu ne-am venit aici cu drepturi. Ne-am venit aici prin har. N-am venit la Domnul prin merite, ci am venit prin îndurare. N-am venit cu diplome impresionându-L pe Dumnezeu, ci am venit datorită sângelui. Și atunci, în relațiile dintre noi, trebuie să fim cu smerenie și cu umilință. În apropierea de Dumnezeu, trebuie să fim cu smerenie și umilință. Să nu uităm de unde am fost scoși. Să nu uităm ce am fost, ca să apreciem ceea ce suntem. În Efeseni spune Pavel, voi erați morți în greșelile și păcatele voastre, în care trăiați odinioară după mersul lumii acesteia, după Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fii neascultări. Între ei eram și noi odinioară, când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești și ale gândurilor noastre și eram din fire copii ai mâniei ca și ceilalți. Este foarte adevărat. Unele din lucrurile acestea se mai găsesc în noi, pentru că n-am fost absolviți întru totul de firea noastră, dar pentru fiecare din acestea este răscumpărarea care vine prin sângele Domnului Iisus Hristos. Noi eram altădată fără minte, spune Pavel lui Tit, neascultători, rătăciți, robiți de tot felul de pofte și de plăceri, trăind în răutate și în pismă, vrednici să fim urâți și urându-ne unii pe alții. Dar nu uitați, toate lucrurile acestea trebuie să aparțină lui odinioară. Atunci, acum trebuie să fie diferit. Acum avem o nouă identitate. Acum avem un nou destin. Uitați-vă, vă rog frumos, la cartea Deuteronom, capitolele 8 și 9. Am crezut că să am timpul să le citesc eu însumi în dimineața aceasta, dar vă invit pe dumneavoastră să o faceți. O să vedeți prevederile pe care le dă Domnul acolo și ce le spune să facă, ca nu cumva să uite, și le spune să păziți și să împliniți toate poruncile pe care vi le dau astăzi, ca să trăiți. Și zice așa, când ai ajuns în țara aceea, țară cu orz, cu grâu, cu vii, cu smochin, cu rodii, țară cu măslin și cu miere, țară unde vei mânca pâine din belșug, unde nu vei duce lipsă de nimic, țara ale cărei pietre sunt din fier și din ale cărei munți vei scoate aramă, când vei mânca și te vei sătura, ce să faci? Să binecuvântezi pe Domnul. Să binecuvântezi pe Domnul. Așadar, frați și surori, cina Domnului ne ajută să știm cine suntem și de unde am venit. De asemenea, ne ajută să apreciem ce am primit și ce am devenit. Să apreciem. Este complexul acesta când îți aduci aminte ce a fost odată acolo și este un exercițiu de memorie, frați și surori. Tocmai de aceea Domnul lasă atât de multe sărbători în practica acestui popor, tocmai să-i oprească și să-și aducă aminte. Și cu toate acestea îi vedeți eșuând de nenumărate ori. Eșuând de nenumărate ori. De aceea îndrăznesc să spun, este bine că odată pe lună ne aducem aminte de lucrurile acestea, dar și mai bine ar fi să ne aducem în fiecare zi aminte de lucrurile acestea. Să ne aducem aminte de unde am fost scoși, să ne aducem aminte ce nu aveam, tocmai pentru a aprecia ceea ce am primit, ceea ce suntem acum. Făceam referire la cele două capitole din Deuteronom, capitolele 8 și 9, și dacă vă uitați, din păcate, la finalul capitolului 9, se dovedește cât de scurtă este memoria poporului acestuia, și cât de scurtă este memoria noastră, a celor mai mulți. Pentru că imediat s-au dus și și-au făcut un vițel de aur. Un vițel de aur. Au uitat cine a fost cel care i-a scos. Au uitat cine a fost cel care i-a binecuvântat, cel care i-a ocrotit, cel care i-a umbrit pe timpul zilei, cel care i-a luminat și i-a încălzit pe timpul nopții. Cel care a stabilit traseul lor, cel care i-a îndepărtat pe vrăjmași, cel care i-a ocrotit atunci când vrăjmașii s-au năpustit asupra lor, a uitat toate acestea. A uitat de mana primită. A uitat de prepelițele primite. A uitat de apa pe care au primit-o atunci când gura le era arsă de sete. Frați și surori, de ce uităm oare? De ce? De ce uităm oare condiția în care am fost? Nu pentru că de multe ori nici măcar n-am reflectat prea mult la ea, nici măcar nu ne-am gândit prea mult ce eram atunci și ce ni s-a făcut, ce mare har ne-a fost dat. Ce mare har ne-a fost dat? Vă povesteam de omul acela data trecută care la un moment dat câștigă foarte mulți bani datorită cărții pe care o scrie și impulsul lui imediat este să se ducă la cei cu care a împărtășit sacul de dormit, resturile de mâncare găsite prin gunoaie. Și-a adus aminte unde a fost. Și-a adus aminte de unde a fost scos. Și cred că exercițiul acesta ne prinde bine fiecăruia dintre noi. Să apreciem identitatea aceasta care ne-a fost dată în Domnul Iisus Hristos. Și poate că în lectura noastră aș recomanda în fiecare zi, dacă este posibil, să citim Efeseni 1. Să vedem planul extraordinar pe care Dumnezeu l-a avut și l-a pregătit pentru copiii săi. Prin Domnul Iisus Hristos, bogățiile extraordinare pe care le are pregătite. Să citim Ioan 14, să ne aducem aminte că Domnul Iisus Hristos a pregătit deja locul pentru fiecare credincios. L-a pregătit, este totul încheiat acolo. Să ne aducem aminte că El așteaptă cu un ospăț, cu o nuntă. Mă impresionează istoriile pe care le aud despre vremurile când emigrația în America era altfel decât astăzi. Când venirea fiecărei familii era transformată într-o sărbătoare, fie de a familie, fie de biserică și se făcea masă. Și este doar o palidă imagine a ceea ce Domnul Iisus Hristos a pregătit pentru aleșii săi. Trebuie să apreciem lucrurile acestea. Apelurile pe care le face Sfânta Scriptură binecuvântează suflete pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui. Tocmai menirea aceasta o are. Să înregistrăm ceea ce ni s-a dat, ceea ce suntem în El și să binecuvântăm pe Domnul, să-i mulțumim și să-i fim recunoscători. Și uitați-vă, vă rog, în Psalmii 118, 124, sunt mulți psalmi unde apare în mod frecvent: dacă nu era Domnul de partea noastră, să spună Israel, verbalizați binecuvântările acestea, salutați-vă unii pe alții cu ele. Vă spuneam data trecută și săptămâna aceasta, încă o dată am făcut conștient de cât de mare este ispita aceasta să porți vorbe fără rost, glume nu tocmai potrivite, o irosire a memoriei cu care Dumnezeu ne-a binecuvântat, o risipire a binecuvântării limbajului și comunicării. Dar cât de greu este să poți iniția o conversație în care să vorbești despre binecuvântările Domnului, să vorbești despre ceea ce ți-a făcut Dumnezeu. Nu este ușor. Dar tocmai pentru că nu este ușor, este cu atât mai mult de folos și este cu atât mai mult de apreciat lucrul acesta. Așadar, ne ajută să apreciem ce am primit și ce am devenit. De ce sărbătorim cina Domnului? Pentru că ne arată ce suntem făcuți. Părtași la jertfa Domnului Iisus Hristos. Părtași la jertfa Lui. Pentru ca noi să nu mai fie nevoie să fim jertfiți. Pentru ca noi să nu fie nevoie să ducem jertfă. Pentru că El a adus jertfa aceasta. În momentul în care luăm pâinea, în momentul în care luăm paharul acesta cu rodul viței, materiile acestea, în mod tainic, ne fac părtași, ne unesc cu El, ne unesc cu moartea Lui, dar în egală măsură cu viața Lui. Și atunci cuvintele lui Pavel capătă din nou consistență și semnificație când spune: trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și în cele din urmă, sărbătorim cina Domnului pentru că ne îndeamnă să privim cu atenție și încredere spre destinație. Încredere și atenție spre destinație. Când poporul a fost scos și a fost smuls practic din mâinile lui Faraon și ale egiptenilor, Domnul le-a făcut o promisiune minunată: vor ajunge într-o țară în care va curge lapte și miere. Domnul nu i-a scos pentru a-i pierde prin pustia Sinaiului. Aceea s-a întâmplat datorită neascultării și necredinței lor. Dar destinația a fost clar exprimată de la bun început și Dumnezeu a demonstrat că are puterea să facă lucrul acesta, a demonstrat că are dorința să facă lucrul acesta. Mereu s-a lovit de un singur obstacol: de necredința lor, de lipsa lor de voință de a ajunge acolo. Și este ispita cu care și noi ne confruntăm în zilele acestea. Frați și surori, am ajuns să ne complacem în starea deșertului. Să ne complacem în starea aceasta a dezolării lumii în care trăim, pentru că ne-am uitat destinația. Am uitat destinația. Am uitat că noi n-am fost luați doar pentru o plimbare, noi am fost luați pentru o călătorie care are un punct de determinare, o destinație precisă. Cina Domnului ne îndreaptă ochii către această destinație. Domnul Iisus Hristos a spus-o: nu voi mai bea din vinul acesta până nu-l voi bea nou cu voi în împărăția cerurilor. paharul este acolo, este pregătit, așteaptă, ne așteaptă pe noi. Și nu trebuie să uităm lucrul acesta. Și în fiecare lună, frați și surori, când luăm din pâinea aceasta și când luăm paharul cu rodul viței, noi vorbim nu numai despre trecut, despre ceea ce s-a întâmplat cu poporul evreu, despre ceea ce s-a întâmplat în camera de sus, acolo cu ucenicii și Domnul Iisus Hristos, noi vorbim și despre viitor. Pentru că răscumpărarea noastră a fost din ceva, pentru ceva, către ceva. Din ceva, pentru ceva, către ceva. Și Domnul să ne ajute să ținem lucrul acesta minte. De ce sărbătorim cina Domnului? Vedeți? Și mai sunt și alte semnificații. Și mă rog ca Duhul Domnului să ni le descopere și astăzi, și mâine, și marți, și miercuri, și în fiecare zi. Pentru că au de-a face cu originea noastră, cu ceea ce am fost, au de-a face cu ceea ce suntem, cu ceea ce ne-a fost dat, și au de-a face cu ceea ce vom fi când vom fi cu Domnul nostru. Amin. Amin.